ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ 61ਵੇਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ 22ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਸਾਰੇ, 23ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸਰਵੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਅਤੇ ਅੰਤਲੀ ਅਤੇ 24ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 292 ਤੋਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਲੋਕ ਜੀ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਨ ਹਾਰ, ਨਾਨਕੇ ਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਪ ਕਥੈ ਆਪ ਸੁਨੈ ਹਾਰ, ਆਪੈ ਏਕ ਆਪ ਵਿਸਥਾਰ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਸਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੈ ਲੈ ਸਮਾਏ। ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋਏ, ਆਪਣ ਸੂਤ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰੋਏ। ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਆਪ ਬੁਝਾਏ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ। ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਜੇਤਾ। ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਾਕੈ ਹਾਥ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ। ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੋਏ ਨਾ ਮਾਰੈ, ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨੋਂ ਬਿਸਾਰੈ। ਤਿਸ ਤਾਜ ਅਵਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਸਿਰ ਏਕ ਨਿਰੰਜਣ ਰਾਏ। ਜੀ ਕੀ ਜੁਗਤ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਹਾਥ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣੋ ਸਾਥ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰ। ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਦਿਆਲ, ਸਭ ਉਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ। ਆਪਣੇ ਕਰਤਬ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਹੋ ਵਿਆਪ। ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਜੀਅਨ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਜੋ ਜੋ ਰਚਿਓ ਸੋ ਤਿਸੇ ਤਿਹਾਤ। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਭਗਤ ਕਰੇ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਨਿਆ। ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਏ, ਤਿਸਕੀ ਆਸ ਨ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ। ਸੇਵਕ ਕਉ ਸੇਵਾ ਬਣ ਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਬਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ, ਅੰਧਨ ਪੂਜੈ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਐ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰੋ ਆਨੰਦ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਕਾ ਕਰੋ ਉਧਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, प्राण तरन का यह सवाओ। आठ पैर प्रभ पेखो नेरा, मिटै अज्ञान बिनसै अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावो, मनिच्छे नानक फल पावो। हलत पलत दोए लिहो सवार, राम नाम अंतर उरतार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै तिस साच परिख्या। मन तन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पौ जाए। सच वापार करो वापारी, दरगह निबह खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे, नानक बहुर न आवे जाहे। तिस्ते दूर कहाँ को जाए, उबरै राखन हार तिहाए। निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन कौ कोई न पहुँचन हार। सिर ऊपर ठांडा गुरसूरा, नानक ताकै कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उदृत सृष्ट। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रदान। जिस मन बसे सो होत निहाल, ताके निकट न आवत काल। अमर पए अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। सलोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरै चिन। आस अनित त्यागो त्रंग, संत जना की तूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अग्न सागर तरो। हर तन के पर लिहो पंडार, नानक गुरपुरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग पज परमानंद। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चित चितवो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के बचन अमूलिक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहत वाजे सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साते शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पहे सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पाए गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की से आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निधान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहुर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नावनिद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल परगास सबके मद सगल ते उदार सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पणे गुरु नानक नाम बचन मन सुने ए निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र भेद बखानी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपाते जमते छुटे जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लय प्रीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारे दुलभ दे तत्काल उधारे निर्मल शोभा अमृत ताकी बाणी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल ताके कर्म सब ते ऊच ताकी शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमणि
ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਣੀ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਥੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।